halkani waa washington laanta af soomaaliga v o a aad si toos ugu dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo weliba qaar ka mid a efemyada geeska africa iyo weliba bogeyga v o a somali com
barnaamijka dhalinyarada maanta.
duur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasta aad joogtaanba waa isniin taariikhduna ay tahay 14 bisha February amaba labaad ee sanadka 2022. haatan saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimaka washington ay ka tahay 5:00 subaxnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid a dhallinyaro ku dhaqan gobolka sool oo sameeyey xarun lagu xanaaneeyo shinida si ay malab uga helaan.
waxaa noo yaala halkan 60 sanduuq aan ku bilo hal xero oo 60 sanduuq ka kooban ama 60 god qofka sidii u yaqaano. waxaa noo jooga nin macalin oo khabiir ah oo aanu gobollada dalka gobol ka mid a ka keensanay si uu shaqaalahana noogu tababaro.
waxaa kaloo aad maqli doontaan arday dhammaysatay heerka kuwaad ee waxbarashada jaamacadaha oo xaflad loogu qabtay magaalada boosaaso heesihii iyo weliba kaalimihii ciyaaraha ayaad dhegaystayaal aad maqli doontaan inta aan idaacaddan ku guda jirin. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha ukrain valadimir zelenski ayaa qaabilaya ra-iisul wasaaraha dalka jarmalka olaf scholz si ay uga wada xaajoodaan islamarkaana ay kulan maanta ugu yeeshaan magaalada kiyev ugana wada hadlaan xiisadda taagan. xilli hogaamiyyaasha reer galbeedku ay u muujinayaan taageero waddankaasi ukrain maadaama laga cabsi qabo in ruushku gudaha u galo dalkaasi. ra-iisul wasaaraha jarmalka ayaa axaddii shalay warfidyeennada ugu sheegay dalkaasi jarmalka in ciidamada uu ruushku kusoo daabulayo xadka uu la wadaagay ukrain ay tahay mid aad iyo aad u halis badan, isla markaana booqashadiisa uu maanta ku tegayo magaalada kiyev iyo weliba maalinta salaasada oo uu ku hakan doono magaalada moskow ee caasimada ruushka si uu ula kulmo madaxweynaha dalkaasi ruushka valadimir putin ay ku saabsanaan doonaan labadaasi booqashoba sidii loo heli lahaa jid ee lagu xaqiijiyo ammaanka yurub. ukrain ayaa xaddii codsatay in ruushka iyo weliba dowladaha kale xubnaha ka ah ururka iskaashiga ammaanka yurub ay ka qayb qaataan kulan lagu qabto muddo 2 maalmood gudahooda si looga wada xaajooda dhaqdhaqaaqyada ciidamada ruushka. 5 ka mid ah ama 5 xubnood oo ah shaqaalaha qaramada midoobay ayaa lagu afduubay koonfurta dalka yeman, gaar ahaan magaalada nidhaahda abyan, iyadoo ay sida hay-addu arrintaasi sheegtay 5 qof laftuubay jimcihii. 5 qof ayaa jimcihii laftuubay islamarkaana laga qafaashay koonfurta gobolka abyan iyadoo markaasina ay kusoo noqonayeen magaalada ay dekeddu ku taal leecadan kadib markii ay soo dhameeyeen howlgal shaqo oo ay ku maqnaayeen sida ay wakaaladda wararka e f b u sheegay eri kaneko oo qaramada midoobay u hadlay. lamana sheegin cidda sida rasmiga afduubkaasi shaqaalaha qaramada midoobay u geysatay. magaalada cadan ayaa saldhigu noqotay dowladda yeman ee ay dunidu aqoonsan tahay kadib markii fallaagada xutiyiinta ay magaalada caasimada ee sanca ay ka saareen sanadkii 2014. duhur wacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaaraya waa barnaamijka dhallinyarada maanta idaacadda duurnimo idinka imanaya v o a washington. aan ku bilowna dhallinyaro ku dhaqan gobolka sool ayaa sameeyey xarun lagu xanaaneeyo shinida si ay malab uga soo saartaan kadibna ay halkaasi ganacsi uga sameeyaan. dhallinyaradan ayaa sheegay in arrintan ay sida oo kale shaqo abuur u noqotay kuwo kale oo ku dhaqan gobolkaasi sool. wariyahayaga cabdikariim olol ayaa warbixintan nooga soo diray laasaanood.
koox dhallinyaro ah ayaa deegaanka kalabeed ee gobolka sool meel u jirta 30 kilomitir waxay ka sameeyeen goob shinida lagu dhaqo. halkani waxaa yaalla ku dhowaad 50 saxaroodood oo ay ugu talagaleen inay shinidu malab ku samayso. sidoo kale dhalinyaradan ayaa ii sheegay in deegaanka Tiyeglow ay kasoo kaxaysteen qof aqoon u leh dhaqashada shinida.
Barnaamijkan waxaan ku bilownay koox dhalinyaro ah oo shan dhalinyaro tiradoodu ay gaadhayso. Waxaa noo yaal halkan lixdan sanduuq aan ku bilow, hal xero oo lixdan sanduuq ka kooban ama lixdan god qofka sidii u yaqaano. Waxaa noo jooga nin macalin oo khabiir ah oo aan gobollada dalka gobol ka mid ah ka keensanay, si uu shaqaalahana noogu tababaro, mashruucana uu dhaqaajiyo, aqoon ku filan oo boqolkiiba boqol aan ku qanacsanahayna uu u leeyahay.
Kooxdan dhalinyarada way guurguuraan iyaga iyo shiniduba, marba waxa ay tagaan halka dhirtu leh, sidoo kalena waxa ay si weyn u raadiyaan goobaha ubaxa iska leh iyo dhirta ugu habboon ee ay shinidu ka samayn karto malab, iyagoona sharaxaad ka bixiyey siyaabaha ay u guuraan iyo malabka qaabka ay u samayso shinidu.
Shinidu way guurguurtaa, sababta ay u guurguurtana waxay tahay in marba meel daaq leh la geeyo oo dhirta ubaxa saarta, inta badan geedo xilli buu saara, geedba deegaan buu ku yaalaa. Marka marba meel baan u guurnaa. Waxaa laga yaabaa bishii labadii bilood ee ugu dambeeyay inaan ugu yaraan afar xero oo kala duwan aanu degnay. Haddii waxay joogtaa hawdka gobolka Sool, eriyada Karin iyo Kalabayd bay joogtaa.
Halkan ayay ka qaadaan malabka, waxayna u iibgeeyaan suuqa magaalada Laascanood. Waxay leeyihiin goob ay ugu talagaleen, iyagoo sharaxaad ka bixinaya macaamiisha ku xiran iyo dadka ka gataa.
Malabka halkan aanu keenaa, macaamiisheeduna ay ugu soo hagaagaan. Waxaan naga iibsadaa oo aan leenahay macaamiil kala duwan oo dhammaan ka kooban qaybaha bulshada. Waxaa noo yimaada dad xanuunsanaya oo dawo ahaan isticmaalaya. Waxaa noo yimaada dad xanuunsanaya oo tusaale macaan oo kale qaba oo booskii sonkoraha iyo waxyaalaha diidaya oo malabka isticmaala. Waxaa noo yimaada dad ay dhakhaatiir u soo qoreen.
Waxaa jirta xilliyada dambe inay si weyn u adag tahay in la helo malab saafiya, waxaana bartay malab la sameeyo oo lagu dariyo sonkor iyo dareere kala duwan, kuwaasoo dadka qaarkii aysan aad u kala garin.
Malabka iyagu waa malab boqolkiiba boqol saafiya oo la hubo. Haddeer tusaale waxaa kugu filan waa kan malabkii oo ku jira awlalkiisii ku jira oo aan laga soo saarin sidii beerta looga soo saaray, aan la miirin.
Qaar ka mid a macaamiisha iibsata malabkan ayaanu wax ka weydiinay si ay u iibsadaan malabkani ay halkan u soo doontaan.
Waxaan ahay macaamiisha ku xiran xarunta malabka ee Dalmaal. Xaruntan waa xarun haysa malab nooc ugu dambeeya oo saafi ah. Waxay naga saartay shakiga ahaa malabyada kale ee kala duwan. Waa xarun malabkeedu aad u fiican yahay, tayadiisuna sareeyo. Waxaan ahay macaamiisha ku soo noqnoqota marka
dhalinyaradan shaqada inay abuureen waxay horseedaysaa in dhalinyaro badan oo camal la'aana oo adeeg jirka la shaqo la'aan inay tusaale u noqonayso inay la yimaadaan fikrado hal abuur, taasoo dhiirigelin u noqonaysa
dhalinyaradeena. Waxay u noqonaysaa hal abuur waa qodob. Inta badan dhalinyaradeenu marka ay weliba dhalinyarada aqoonyahanka ee jaamacadaha soo dhameeya waxay isku dayaan inay shaqo raadiyaan oo waqti badan iskaga lumiyaan, waqti siyaabo badan u raadiyaan. Waxaan kula talin lahayn markaa barnaamijkan ay ka baranayaan, bal inta ay shaqaalanimo ay raadin lahaayeen inay isku dayaan inay waddankooda ay maal gashadaan, hal abuur la yimaadaan.
Cabdikariin Nolol, VOA, magaalada Laascanood.
Wahgaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu Cabdikariin u mahadsan yahay. Halka wilaad nagala socotaana waa idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. Haatana aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. Wagaaga dhegeystayaal, waynu soo noqon doonaa dhinaca kaalmaha heesaha haddii aynu hore ugu sii socono qaybaha kale ee idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. Haatana aynu kacno dhinaca iyo boorama. Guddida kor u qaadista nafaqada qaranka ee Soomaaliland ayaa wacyigelin ku saabsan nafaqa darrada ka bilaabay degmooyinka qaar. Arrintan ayaa imanaysa iyadoo ay golaha ama ilaalada gobollada Soomaaliland ay ka jiraan abaaro iyo weliba sicir barar baahsan oo dhalin kara nafaqa darro. Warbixintan waxaa boorama ka soo diray wariyahayaga Haashim Shaah Cumar Good.
koroqaadinta nafaqada qaranka waa mashruuc caalami ah oo 4 sano ka hor wacyigelintiisa laga bilaabay gobolada Somaliland. Haddaba sida looga hortagay nafaqa darrada maadaama bulshada wadanka iyo gobolka ay soo foo saartay abaar iyo sixir barar dhanka maceeshada ah, ayaa mashruuca koroqaadinta nafaqada qaranka oo ay ku bahoobeen 10 wasaaradood oo ka mid ah wasaaradaha xukuumadda Somaliland ka bilaabay sidii looga hirgelin lahaa mashruucan degmada Boorama, sida uu idaacadda V O A u sheegay Sakariye Daahir Cige oo ka mid ah howlwadeenada mashruucan.
Marka barnaamijkan waa barnaamij global ah amba dee adduunka ka shaqeeya oo wadamo badan ay ku bahoobeen. Soomaaliland wuxuu ka shaqeeyaa sanadkii 4aad buu marayaa, waxaana ku bahoobay barnaamijka xafiiska mahamiyaddu leeyahay. Waxay ku tusisaa xafiiska madaxweyne ku-xigeenka hoos yimaada 10 wasaaradood iyo 2 hay-adood baa ku bahoobay markay noqoto dowladda dhexe. Barnaamijkan wuxuu ku jaabsay inta la soo dhisay wacyigelintiisii iyo nidaamkiisii iyo qaab-dhismeedkiisii baa muddo soo wadnay. Waxaa maanta aan u joognay halkan magaalada Boorama, caasimadda gobolka Awdal, in aanu iyadana barnaamijkii sida qaabkii maamulka dejinahan ugu soo sameyno. Oon maanta halkan labadii cisho u dambeysay shalay maanta aan ku falanqeynaynay muxuu yahay barnaamijka kor u qaadida nafaqadu, maxaa laga rabaa hay-adihii iyo dowladdii hoose iyo xafiiskii barasaabka iyo wasaaradihii ku bahoobay isku duwayaashoodii odhan baa nala joogay labada maalmood. Waxaana uga warramayno aan warbixin ka siinaynay qaab dhismeedkii hawshu say u socon doonto ayaan ka siinen. Marka barnaamijku maaha barnaamij isagu dee funding wada, laakiin waa barnaamij loogu talagalay inuu isagu shaqo abuur ma sameeyo laakiin wacyigelin si arrinta maxayday nafaqa darrada ee heer qaran iyo heer gobol loola dagaalami lahaa ayuu ku saabsan yahay.
Nafaqa darrada waxaa keena dhowr arrimood oo sababa sida uu inoo iftiiminayo Maxamed Faarax Kibaar oo aqoon u leh waxyaabaha ay ka dhalato nafaqa darradu.
Haashim Sheekh Cumar Koodaad baad mahadsan tahay. Waxyaabaha nafaqa darrada keena saddex qodob oo ugu muhiimsan oo aasaas u ah. Mid waxaa la yidhaahdaa underlying causes baa la yidhaahdaa, waa sheeye iyagu nafaqada si toos ah u sababin ee saameyn ku leh. Sheeyna waxaa la yidhaahdaa sheeye aasaasiya oo ay ka soo bilaabanto. Sheeyna waxaa la yidhaahdaa waa shey degdeg ah. Sheyga aasaasiga ah ka bilaabay nafaqa darrada sabab waxaa ka mid ah wax soo saarka dalka, cunnooyinka kala duwan ee wadanku la soo baxo, siyaasadda dowladda, cuntada wadanka uu soo dhoofsanayo, waxyaaba aasaasiga oo inta badan waa heer qaran oo shuruucda dalka ee nafaqada iyo cuntada ay kala yihiin, cuntada iyo cuntada soo galaysa tayadeeda, taasi taabay khusaysaa iyo globally adduunyadoo dhanba food systemka, habka cuntada iska dhex gudbay, taasi saameysaa xitaa dagaalada saameeya, abaaraha saameeya, ganacsiga wadamada la iska dhex gudba ayaa saameeya. Taasi waa taa aasaasiga. Sheyga la yiraahdo underlying cause waa shey isagu xiriir dhow la laho. Underlying cause waa sabab xiriir la leh inay nafaqa darro dhacdo. Nafaqa darro toosa maaha, xiriir bay la leedahay. Waxaa ka mid ah biyola'aanti baa ka mid ah, waxaa ka mid ah qofka caafimaadkiisu liitaa ka mid ah, hiddo inuu u leeyahay nafaqa darro ka mid ah oo cunto ku filan hadduu waayo, waxaa ka mid ah hooyadii dhallaankii oo nafaqa darro ku dhacda ka mid ah, dadkii oo caafimaad wanaagsan waaya iyo nadaafad. Taasina waa shey sabab kula lug leh inay dhacdo. Waa qodobka labaad. Qodobka ugu dambeeya sababa nafaqa darradu waxa weeyaan, waxa la yiraahdaa xaalad degdeg ah weey, waa laba yarna lagu soo koobaa. Qofku wuxuu cunay inuu total waayo, waa immediate, waa degdeg, iyo waxa la yiraahdaa disease, xanuunba qofkii ku dhacay. Labadaas waa labada ugu badan marka la eego Soomaaliland, gaar ahaan gobolladan gobolka Awdal oo waxa ku soo noqota abaaro iyo xanuuno ayaa ku soo noqota, dadkii caafimaad ma helaan. Sidaa daraadeed disease-kaasi iyo xanuunadaaba keena. Saddexdaa qodobba ugu waaweyn waxyaabaha nafaqa darrada sababa.
Sidoo kale waxaa jira siyaabo looga hortagi karo nafaqa darrada iyo tallaabooyin muhiim ah oo ay ka mid yihiin kor u qaadista wax soo saarka beeraha iyo ilaalinta tayada cuntada dibadda ka imanaysa, sida uu mar kale inoo sharaxay aqoonyahan Maxamed Faarax Kibaar.
Waxyaabaha laga hortagi karo waxaa ka mid ah qodobka koowaad ee basic cause, qodobka aasaasiga sababa, waa inuu wadanka wax soo saarkiisa kor loo qaadaa, waa inaa cuntada la soo dhoofinayo wadanka soo galaysa waa inay tayadeeda la eega. Nimanka ganacsatada cuntooyinka soo dhoofiyaga waa inaa shuruuc loo sameeyaa, lagu kantaroorayo, waa in cashuurtii laga jabiyaa, cuntadii waa inaa wadanka kor loo qaadaa, ama ha soo degto ama ha soo baxdo, tayadeedina kor loo qaadaa hay'adda tayada cuntada hubista. Kaasi waa qodobka koowaad. Qodobka labaad ee sheyga isagna lugta kule underlying cause la yiraahdo sababi karana, waa inaa xarumii caafimaadkii la kordhiyaa, sida MCH-kii xaruntii hooyada dhallaanka, waa inaa tallaalkii kor loo qaadaa, وين النظافه كور لو قاده وين وعيغا ددكنا كور لو قاده
si kastaba ahaatee xaaladda nafaqada darrada ayaa timaada waqtiyada ay dhacaan abaaraha cudurrada dagaalada iyo dhaqaale xumadu Hashim Sheikh Omar Good VOA Borna
waagaa gudigistiyaal halka wiilaha dagaal socotaana way daacadda durnimee barnaamijka dhalinyarada maanta haatan aynu ku noqono dhinaca kaalmaha heesaha isla markaana wada dhageysano codka fanaaniinta Saare Ahmed Jaamac iyo Wilba Cabdi Nasir Macni Saeed
gana haido loli gana haido lag gor tu helai loli gana haido loli gana haido lag gor tu helai kolikai are di raisuna labe hai raisuna labe hai iswaray alinti dille ganaya allah mawdahiyo iswaray alinti dille ganaya sahan sahalu laysiyo ida layda layda uyugale lafabu chiya sahan sahalu laysiyo ida layda layda uyugale lafabu chiya محاكا لله يا عشاق علاله محاكا لله يا عشاق علاله
istiyaal codka fanaaniinta Cabdi Nasir Macni Saciid iyo waliba Saar Ahmed Jaamac deyn intaas ka soo gudubnay isla markaana idaacadeena duurnimo ay noor ugu sii socono magaalada boosaaso waxaa lagu qabtay xaflad ay ku qarin jibinayeen arday isugu jirta gabdho iyo weliba wiilal kuwaas oo dhammaystay waxbarashada heerka koowaad ee jaamacadda wariyaha yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada boosaaso
dhalinyaradan oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa ka qalinjibiyay jaamacadda badacas qaybteeda magaalada boosaaso iyadoo xafladooda qalinjibinta heerkooda jaamacadeed ee dhalinyaradaasi ay kala qaybgelayeen maamulka jaamacadda mas-uuliyiin ka socday puntland iyo dhalinyaro kale ardaydan qalinjibisa ayaa bartay ilaa iyo 8 kulliyadood oo kala duwan waxayna baranayeen muddo 4 sano ah inta ay munaasabadda socoto ayaa goobta laga jeediyay in dhalinyaradan ay la yimaadaan fikrado ganacsi oo aysan ku ekaan inay iska baaga moodayaan magaalada halka maamulka Puntland lagu codsaday in dhalinyaradan ay la raadiyaan fursado shaqo maadaama ay leeyihiin aqoonti madaxa xafiiska diiwaangelinta guud ee jaamacadda Badacas Seyn Bashir Maxamuud ayaa sheegtay in dhalinyarada maanta qalinjibin doona ay qaadan doonaan shahaadadooda heerka jaamacadeed
maanta waxaa qalinjibinaya dufcadii kumnaad ee ka qalinjibisay jaamacadda Rift University dufcadan waxay ka kala qalinjibiyaan dibaartimentiyo kala duwan ilaa dhammaan dibaartimentiyada ay ka kala qalinjibiyaan waxaa ka mid ah economics finance and banking sharia and law public health biology and chemistry math and physics computer science iyo engineering sidada dibaartimentiyada ayay ka kooban yihiin ardayda qalinjibisay ardayda qalinjibisay waxaa gabdha ah 331 ayaa gabdha ah intaas kadib markii la xaqiijiyay in dhammaan ardayda ka kooban kulliyadaha kala duwan ay buuxiyeen shuruudihii waxbarashada golaha sare ee jaamacaddu wuxuu go'aamiyey in dhammaan ardaydaas ay mutaysaan in la siiyo shahaadada koowaad ee jaamacadda sidaas ayay waxay ku heli doonaan
gudoomiyaha jaamacadda badacas cabdullaahi sheekh xasan cabdisalaan iyo barofeser cabdirsaaq cismaan joorile dr cali axmed sheekh ayaa madasha xafladda ka jeediyey in xoogga la saaro in dhalinyarada waxbarashada ay ku qaataan gudaha dalka soomaaliya inta ay aadi lahaayeen dalka dibaddiisa
afar baan dibadda u diray oo lacag badan baan ka bixiyaa ee kan baa ii soo haray scholarship hal ii siiyay dalka in lacag lagu bixiyo lama ogolo waxaa sheegay gudoomiyaha IDT aad u hadlay dalka in lacag lagu bixiyo lama ogolo laakiin dibadda in wax lagu bixiyo lama ogolo waxbarashadeena marka say ku kabcaysaa say tahay ku ilaalinaysaa haddayna aan wax u qorin ardayda fuqaradii waxay uga haraan waxbarashada lacag la'aan in la caawiyo baahi
waxaa laga rabaa jaamacadda marka jaamacadda waxaa laga rabaa tayadooda iyo ruuxa adduunka waxa ku soo baranay dadka gudigta waxaa ku baranay soo jooyila fadiya rasuulullah fadiya dadka gudihiisa iyo banaanka waxaa lagu soo wada xusay tayada jaamacaddu waxay qayb ka tahay dowlad iska ilaalin ay cilmi ka farisaa islaam maydiga waa ku farxi karahay shalaga aan la marisay afartii jaamacadood afar jaamacadood oo subaan sukaan la jiray aad iyo aad baan ugu farxay markii aan dadaalay inay islaamaysanayaan university
dhinaca kale maxamed ciidid jaamac gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha puntland gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda bariga afrika cabdisalaam ciise salwe ayaa docdooda la talin fikrada ganacsi waxay la wadaageen dhalinyaradan inay ku soo kordhiyaan suuqyada ganacsiga
shaqalaan baa dhacda rugta waxaana cajiib ah haddaynu soomaali lahay shaqa la-aan ma jirto macnaha shaqa abuur la-aan baa jirta waa sideed jirta weye ardadaana maalinta soo baxday si looga faa'idaysto hadday tahay caafimaadka hadday tahay computer sciencka hadday tahay dhaqaalaha wax kastoo ay tahay waa kuwa jira ardadii halkaas fadhinaa marka waxbarashada dhamaysaa maxaa dhacaya waxba guriga la tagayaa waxta wax umaxmiyaan shaqada ardayga heli miyo haddii u roolaado waa ka shaqaysta oo shaqada qabsada fadlan xusuusta shaqa abuur sameeya
wadanka waxaa ka jira fursado badan oo shaqo oo u baahan maanta inay shaqayso waxaan haysanaa wax soo saar dalkeenu u baahan yahay maanta guri kasta oo wadankeenna waxa lagu cunayo markaad kasaabisay waxay ka yimaadaan dibadda laakiin waxaan wadankeena kasoo saari karnaa gaadihii bariiskii baastadii
wasiirka wasaaradda amniga Puntland Cabdisamad Maxamed Galan oo dhalinyarada kala qayb galay xaflada qalinjibintooda heerka jaamacadeed ayaa ka codsaday in amniga ay kala shaqeeyaan laamaha amaanka magaalada Boosaaso.
Aad baan waxaan uga mahadcelinaynaa ardayda qayb badan oo ka mid ah laamaha amnigu aad bay uga ammaan sheegtaan wayna la shaqeeyaan, waxaanan ka hadlayana way aaminsan yihiin, laakiin in yar oo nambar yar ahba waxaa laga yaabaa inaysan aaminsanayn waajibka ka saaran amniga iyo inay iyagu amniga ku nool yihiin. Qofkan mas-uulka ah shalay uu yimi baritu tagaya, hadduu mas-uul ka ahaa mid kale baritu imanaya. Adugu marka hadaad ku mashquusho xukuumadda iyo cidda mas-uuliyadda leh iyo taliye boolis iyo taliye ciidan iyo mid nabad sugida, tiraahdo hawsha iyaga iskale waxa weeye waa inta wacada uu ka faa'iidaysan karo. Waxaan aaminsanahay dadka haddeer halkaa fadhiya oo wada aqoon-yahanka ah oo hablo iyo ragba leh oo Boosaaso wada degan, hadday amniga ka shaqaynayaan oo ay amniga ay garab u yihiin oo ay amniga mar walba ay ku haminayaan inay qayb ka noqdaan, inaan wax khaldani Boosaaso ka dhici karin, wax khaldani aysa Boosaaso ka dhici karin. Waxaa ogaataan ciidanka tiradooda 400 oo jeer idinkaa ka badan, aqoontooda qaybtooda idinkaa ka badan. Waxaa laga rabaa marka annaga waxay noo tahay xaqiiqo meel kastoo aanu ka hadalo maaha bimujarad inaan wasiirka amniga ahay. Waxaa ogaataan dhammaan xukuumaddan hadda joogta ilaa madaxweyne ilaa iyo qaybtooda ugu hooseeya waxaanu ka shaqaynaa amni. Shirka golaha xukuumadda markaan isugu nimaano waxa ugu horeeya marka go'aanka la akhriya laga hadlaa waa amniga.
Ugu dambeyntii qaar ka mid ah dhalinyaradii maanta qalinjibiyay isugu jiray wiilashii gabdhaha ayaan weydiinay dareenkooda iyo weliba kulliyadaha ay barteen.
Magacayga waa Ambiyoor Sana Cilmi, kulliyadda ka qalinjibiyay waa kulliyadda dhaqaalaha Act Finance and Banking. Waxaan aad ugu faraxsanahay, waxaan maanta aad ugu faraxsanahay inaan ka qayb qaadashay jaamacadda Badcas oo aan muddo 4 sano ah soo waday. Insha Allah qorshayaashu waa badan yihiin, laakiin tan ugu weyn baa waxay tahay inays ahayn maanta inay waxbarashada dhamaatay, laakiin ay tahay barbilow inaan halkan ka sii wadi doono insha Allah hayaankii waxbarasho.
Magacaygu waa Bakhtiyaar Cabdi Axmed, waxaan ka mid ahaa ardayda maanta ka qalinjabisay jaamacadda Badcas difaacada 10-aad. Waxaan ka tirsanaa kulliyadda maamulka dhaqaalaha qaybta bankina finance. Ahay aad baan ugu faraxsanahay runtii, waa dareemi ka dhaca arday muddo badan dadaal iyo waxbarasho soo waday inay tahay maanta ugu dambeysay ee qalinjibintiisa. Runtii dareenkayga aad baan ugu faraxsanahay.
Si kastaba ha ahaatee, dhalinyaradan maanta ka qalinjibiyay jaamacadda Badcas qaybteeda magaalada Boosaaso ayaa ugu dambeyntii waxaa la guddoonsiiyey shahaadadooda heerka jaamacadeed, waxayna dhalinyaradaasi u badnaayeen maanta qalinjibiyay gabdho. Yuusuf Maxamed VOA Boosaaso.
waagaag dhegeystayaal, Yuusuf aad iyo aad ayuu mahadsan yahay gabagabada idaacaddeen ku jirnaa. Idaacaddeena intaasaan kusoo gabagabayn doonaa, waxaanan idinkaga tegi doonaa heesta codkeeda ama idinsoo gaaraya xasan aada samatar iyo weliba tan iyo kulantida muhardaan heesta ayo nabadgelyo. waagaag dhegeystayaal, raali naga ahaada waa codka Maxamed Suleyman Tube. tan iyo kulanti dib waxaan dhaleynaa sida iyo nabadgelyo.
Ma firdaynin waa tan ku faane, ta dhigay faaygiyo, tiyaan ku faaystay.